Dette en podcast for Kristen Fellesskap Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipler. Vi håper talen blir til velsignelse for deg. God lytting.
Det var veldig kjekt å være her i dag. Jeg var jo på en av de første vikene som var i KF Oslo. Så det er ganske mange år siden jeg har undervist om apostler og profeter. Jeg tror det var så mange av dere som var til stede da. Vet du om Kjartan var det? Var det?
Jeg brukte notatene om og om igjen.
Ja, det, så hvis det noe røgere på den undervisningen, så kommer det sikkert herfra. Neida. Så veldig kjekt å være her, og jeg skal hilse så mye fra menigheten i Trondheim. Vi setter veldig pris på den gjengen som er i Oslo. Av mange år, så kan vi bare si, vi har jo noen gode folk blant oss som har vært i Oslo, og som velsigner oss rikt. Og personlig er jeg veldig glad for at måten dere har stått med på i arbeidet i Kristennettverket i mange år. Med generøsitet og forbønn og folk som er med å lage alvorspraten. Så er jeg først og fremst veldig takknemlig for den jobben dere gjør. Og aller først har jeg lyst til å dele en sånn opplevelse når jeg sitter her og deltar i lovsangen. Et bilde av at dere er en gjeng med arbeidere som sår. Fordi at det slo meg litt allerede når jeg kom inn i lokalet her og så innsatsen og ser måten dere jobber jevnt, så er det en sånn det er noen sesonger i Guds rike. Det merker vi i Trondheim. Vi har hatt mange år hvor vi føler at vi har vært sånn og sånn og sånn. Siste halvåret har vi hatt en veldig stor tilstrømming av folk som dukker opp. Det er litt sånn ut av kontroll for våre sted, på en positiv måte. Og det er bare stort med til dere at den jobben dere legger til Herren, og det å så, det slår aldri feil. Fordi det er noen livslover i Guds rike som gjør at når du sår, så skal du høste. Og det opplever jeg hilsen fra Herren til dere i dag. Amen.
Amen.
Så, da skal vi juble oss på Guds ord, og Kjartan introduserer meg som en bibelnerd. Jeg har vel forsonet meg med at det er jeg sikkert, men jeg skal prøve å gjøre det såpass interessant og begripelig at dere skal kunne få et bredere lys over bibellesingen etter denne sesjonen. Håper jeg, og ber jeg. Så en god skikk som vi har i 2000 år med kristendom, det er å drive tekstlesing. Så jeg har lyst til at vi skal slå opp i Bibelen sammen, dere som var med det. Og så leser vi et avsnitt fra Hebreerne kapittel 5. Og jeg leser fra vers 11 i Hebreerbrevet. Hebreerbrevet er jo på en måte en skrift med veldig mye teologi og mye referanser til det gamle testamentet. Vi skal ikke tale dem, men foranledningen for det avsnittet her er jo at forfatteren legger ut mange ting som har referanser til det gamle testamentet. Så fra skjedet står det da følgende. Om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare siden dere har blitt så likegyldige til å høre. Etter så lang tid burde dere selv være lærere. Men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk og ikke fast føde. For dem som lever av melk er et spedbarn og forstår seg ikke på budskapet om rettferdighet. Men fast føde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og ondt. Derfor skal vi nå gå videre fra det første vi lærte om Kristus fram mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. Med undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evigdom. Slik skal vi gå videre om Gud vil. Du skal ikke ha gått så veldig mange år i KF før du har hørt bibelversene her lest. Da som regel en litt annen kontekst, nemlig undervisning om grunnvollen, som antar jeg kjent stoff for en god del av dere som er i salen her, som har vært med i KF Oslo en del. Akkurat i dag så har jeg lyst til å ta utgangspunkt i et litt annet del av dette avsnittet, og det er det som står da i kapittel 5, der hvor det står at Den som lever av melk et spedbarn og forstår seg ikke på budskapet om rettferdighet. Så her gir jo på en måte forfatteren en liten ansats på at budskapet om rettferdighet, det på en måte en del av den lærdommen og den skoleringen vi får i Guds rike når vi jobber med skriftene og studerer Guds ord over lengre tid, så på en måte budskapet om rettferdighet noe sentralt og noe som vi bør ha en viss kjennskap om. Og det litt av forholdet med forrige sesjon til Kjartan og med den sesjonen som jeg har i dag. Så, so help me God, sier jeg bare. og hva, vi skal ikke lese så fryktelig lenge i Bibelen før vi oppdager at en av de karakteristikkene vi har om Gud, det at Gud er rettferdig. Og hva betyr det? Vi kan ta noen vers her bare for å fastslå det først. Vi har altså ganske tidlig da, i Bibelen i 5. Mosebok. Så i et utdrag fra Moses sin tale så står det: For hans veier er alltid det rette, en trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettskaffen er han. Og salme 97, vers 1-2, Herren er konge, jorden skal juble, fjerne kyster skal glede seg. Sky og mørke omgir han, rettferd og rett er grunnvoll for hans trone. Og vi tar med romerne 3:26, men i vår tid vil han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdige som tror på Jesus. Og jeg har jo gått på kristne møter helt siden jeg var liten barn. Gikk på bedehuset i Soknedal, i Trøndelag, gått opp mot fjellet. Og fikk jo tidligere høre snakk om det med Guds rettferdighet, og fanget opp at det var et begrep. Likevel så har jeg på en måte stort sett gjennom hele livet egentlig ikke kommet noe lenger i materien på hva det betyr, annet enn at jeg har lært meg at vi er rettferdige ved troen på Jesus, og det på en måte et slags uttrykk som en egentlig har fått så mer grep om, vil jeg si da. Annet enn at jeg har lært meg at det er en del av min identitet, at jeg er rettferdig Jesus. Men Bibelen har egentlig utrolig mye å si om det her, og som er veldig essensielt for måten vi forstår oss selv på. Og la oss starte da med det at Gud er rettferdig. Hva betyr det? Fordi at vi kan jo se på oss selv at vi har en rettferdighetssans, at vi prøver å opptre rettferdig overfor mennesker. Har jo 3 barn, jeg prøver å behandle dem på en rettferdig måte, og liksom foreldre er i samme skjønner at det er ikke alltid like enkelt å forstå hva som er rettferdig i enhver situasjon. Kveld og lørdagsskott for eksempel for en del av ungene, og da møter vi på problematikken: hva er rettferdig fordeling av lørdagsskott? Så vi baler litt med Herre som mennesker, men Gud, når det står at Gud er rettferdig, så er det på en måte på et litt annet nivå. Og det er på det nivået at Gud har ikke sånn at han bare har en rettferdighetssans, sånn som vi mennesker kan ha. Men Gud er på en måte selve målestokken og definisjonen på rettferdighet. Det er så dypt integrert i Guds natur og Guds vesen at Gud går langt forbi vår rettferdighetssans, men Gud er dypest sett definisjonen på rettferdighet. Og hva betyr det da? For at det her er litt sånn vanskelig å få grep på. Jo, det betyr blant annet at Gud, det strir imot Guds integritet og gjør noe annet enn det som er rettferdig. Gud har ikke integritet til å gjøre noe annet enn å behandle alle mennesker rettferdig. Ofte når det står om det her i Bibelen, så står det i sammenheng med at Gud gjør ikke forskjell på folk. Gud er uten svik, Gud er rettferdig. Så ofte så blir det utdypet på den måten der. Eller han lar seg ikke bestikke, står det noe annet på i Bibelen. Sånn at Guds evne til å være rettferdig går langt forbi vår evne til å være rettferdig. Og det danner på en måte litt av bakteppet for hvorfor i all verden trengte Jesus å dø på korset. Jeg skal ikke begynne å gjennom noe, for det tror jeg ble ganske greit berørt med Kjartan forrige gang, men Gud har ikke integritet til å se mellom fingrene på synd. Han, der vi på en måte i vår rettferdighet, så han skal si at det var ikke så farlig det der du gjorde. Vi glemmer det. Sant? Det sånn som vi kan si hvis det ikke var så farlig, selvfølgelig. Men Gud har ikke integritet til å se på verdens synd og si det var ikke så farlig. Fordi at Gud har skapt alle mennesker sitt bilde. Han ser Guds bilde i hver enkelt av oss, og det strir imot hans integritet å tenke at det der var ikke så farlig, for den personen der er ikke så viktig. Henger du med? Sånn at Gud gjør ikke forskjell på folk, han er uten svik, han er full av integritet. Og det gjør at når noen blir krenka, så må det skje en godtgjøring, det må skje en oppreising, det må skje et offer. Og det er hele bakteppet for korset. Og det å ta det innover seg, da skjønner du at det finnes ikke noe i kristendommen som heter billig nåde. Ikke sant? For det litt noe som vi lett kan tenke at Gud nådig. Men dypest sett så kostet det Jesus livet. Så det er på en måte noe av Guds integritet. Så bare sånn, litt sånn kjapt da, for dette der handler litt om måten Gud er rettferdig på, og og det, vi kan på en måte dele Guds rettferdighet i tre deler da, og det kjenner jeg der, sånn at det jeg har snakket om så langt, det handler litt om, vi skal lære tre fremmedord da, jeg håper dere godtar tre fremmedord fra en som allerede stemplet som nerd. Jeg har jo hørt litt på Kjartan også, jeg vet jo at det kan jo komme et eller annet gresk og hebraisk og uttrykket fra det også. Så tre fremmedord, eller tre litt sånn akademiske ord, håper jeg nok tåler. Det første vi har snakket om her så langt nå, og det som Kjartan på en måte har berørt ganske godt forrige gudstjeneste, det kalles den retributive rettferdigheten, som er en av de siden ved Gud og hans rettferdighet. Som sagt, det handler om at Gud ikke kan se mellom fingrene på ting, men at Gud i sin integritet er nødt til å sørge for at det skjer en gjenvendelse og en dom over all synd og all urett. Og det betyr at Gud garanterer det. Og det er på en måte noe av det håpet som vi kan bære oss i møte med ting som vi møter på. Eller som vi ser på nyheter, og vi tenker at det her var grove overgrep, det her var urett. Eller det kan være ting som vi selv møter på i løpet av livet, der hvor vi blir utsatt for ting, eller vi er den som er skyld i at ting skjer med andre. Så står på en måte Gud og garanterer for at rettferdighet skal finne sted, og at all skjevhet, all urett, all overgrep, all misbruk skal rettes opp. Og det er på en måte kjernen i det vi kan kalle Guds retributive rettferdighet. Og så vanskelig fremdød, det klarer nesten ikke å si det noe. Så det er bare, det handler litt sånn kort akkurat til det der. Og det som det først og fremst gjør med meg, personlig, det er at Gud er i stand til å gjennomgjøre og domme deg. Det handler først og fremst om at du blir ydmyk på egne vegne. Til og med Paulus, som på en måte var en av de store apostlene etter Jesus for opp til himmelen, og som på en måte har forfattet mye av litteraturen i det nye testamentet, til og med han hadde en sånn type ydmykhet i sitt eget liv. Det var han, for eksempel da, i 1. Korinterbrev, kapittel 4, så sier han om seg selv at, men for meg betyr det ingenting om jeg blir dømt av dere eller av noen menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer, for jeg vet ikke om noe galt jeg har gjort, men jeg er ikke dermed frikjent, for Herren er den som dømmer meg. Døm derfor ikke før tiden, før Herren kommer. Han skal få alt som han skal få fram med I lyset det som skjult I mørket, avsløre hjertets tanker, og da skal han Gud gi enhver den ros han har fortjent. Og det på en måte en sånn ganske ydmyk utsagn fra han som var hovedlederen, en av hovedlederne I den første kirken, at jeg vet ikke om det var galt det gjort, men det betyr ikke at jeg frikjent, fordi at Gud skal dømme meg om min samvittighet. Og sånn det på en måte for oss alle om, at ja, jeg kan stå her og være forkynner, jeg kan liste opp track recorden min på at jeg har vært eldste så mange år, og daglig leder og you name it. Men typisk sett så står jeg ansvarlig for Gud, men det livet jeg lever, og trenger å leve ydmykt og I Guds frykt, som på en måte et sånt uttrykk som blir brukt I Bibelen. Og at ikke en gjør seg for store tanker om om folk som man kanskje blir imponert av, eller som man ser opp til I kristne møter. For typisk sett så vi alle kalt denne disipler og medvandrere fram mot det håpet som vi har I Kristus. Og det på en måte en veldig sånn god tanke å etablere, at vi først og fremst vi søsken, først og fremst så vi kalt å hjelpe hverandre til å holde oss på sporet til å leve med evigheten I sikte. Amen. Så det på en måte essensen I det vi kan ta med oss av den retributive rettferdigheten. At vi lever I Guds frykt, og at vi får på en måte ingen ekstra poeng for å være norsk. Vi får ingen ekstra poeng over å være sympatisk og veloppdratt og flink til å forstå sosiale koder og you name it. Men dypest sett så lever vi og vandrer for Guds ansikt alle sammen. Og at det gjør vi for Herren, enten folk legger merke til det eller ikke. Amen! Skal vi se, jeg må bare holde litt tritt med klokka her nå. Når har vi startet, Kjartan?
Vi startet cirka 12,
litt over 12. Ja, men da vi på sjekk. Ok, det var litt om den retributive. Men, jeg har som prosjekt her da, å prøve å lære dere to ekstra fremmedord. og det har å gjøre med at når Bibelen snakker om rettferdighet, så på en måte det flere sider ved det uttrykket I Bibelen. Og det andre dimensjonen, det handler litt om det vi blir på en måte ført inn I når vi blir frelst og erklært rettferdig ved troen til Jesus. Så blir vi på en måte ført inn I et liv som vi kan kalle et rettferdig liv. Første Johannes brev blant annet. Vi tar med oss et vers derifra. Der står det I kapittel 3 og vers 7. Mine barn, la ikke noen føre dere vill. Den som gjør det som rett, rettferdig, slik Kristus rettferdig, står det. Sånn at når vi blir frelst og erklært rettferdig, så blir vi på en måte ført inn I et liv hvor livet vårt skal bære preg av den rettferdigheten vi har fått del I. Og da vi litt inn på det som vi kan kalle den distributive rettferdigheten. Fremover ikke viktig, men poenget at det tar opp I noen ting som Bibelen sier veldig mye om, men som også samfunnet rundt oss veldig opptatt av. Fordi at hvis vi skal på en måte prøve å forstå moderne vestlig kultur de siste 100 årene, så på en måte det med rettighetskamp, det noe som lyser litt fram som en av de store tingene. Vi har for 100 år, for eksempel, 100 år siden cirka, så fikk jo alle kvinner stemmerett I Norge. Det kan vi kalle en del av feministbevegelsen. Og så har vi på en måte flere ting som vi kjenner fra historien. Vi har Martin Luther King Jr. Og borgerrettighetsbevegelsen I USA. Vi har den som Mandela Desmond Tutu I Sør-Afrika. Og I nyere tid så skjer vi, hvis vi ser på Dagsrevyen, så skjer vi typisk sånn ting som Black Lives Matter. ja, liksom social justice movement i USA og woke ideologi. Mange ting her som kanskje både vekker litt gode og litt mindre gode assosiasjoner, det skal jeg få slippe å avsløre, men poenget mitt her da, det at det vanskelig å forstå den moderne vestlige kultur uten å ta med at det her en greie som folk opptatt av. Hva rettferdig? Hva rettferdig? Fordi at alle de rettighetskampene springer ut fra at folk i Vesten veldig opptatt av å bygge et rettferdig samfunn for alle. Og så kan vi jo liksom tenke at ja, vi kristne, vi hamner jo litt på sidelinjen om at nei. Fordi at vi på en måte opptatt av at folk skal bli frelst, ikke sant? Og hvis de blir frelst, så på en måte greit. Litt sånn karikert. Ja. Sant? Og så det en side ved det at når vi åpner Guds ord og får tak på Guds hjerte, sånn som det framstår i det gamle testamentet, så skjønner vi at det ligger faktisk på Guds sitt hjerte å skape et rettferdig samfunn. Og det på en måte en av de store oppdagelsene når vi ettergår det begrepet rettferdighet i Bibelen. Så hvis vi tar neste foil her, enda, sånn ja. Fordi at det et ordpar som brukes veldig ofte i det gamle testamentet, rett og rettferdighet. Og det ordet rett, det kommer av et hebraisk ord da, vi må ha med et hebraisk ord for Kjartan. Nei, da vet du det blir snart. Et hebraisk ord da. Og dette mishpat. Og det brukes 400 ganger i det gamle testamentet. Og kan oversettes med ja, rett, eller justice da på engelsk. Så det ordparet rett og rettferdighet, det, på engelsk, i engelske oversettelser, så blir det justice og righteousness. Men det med at det med rett eller rettighet, det på en måte noe som dukker opp veldig ofte i Bibelen. La oss ta noen bibelvers bare for å få med det. Vi kan ta hvis vi tar neste foil, ja. Her er vi jo, vi hopper inn i den historien hvor Gud kaller Abraham. Det foregår over flere situasjoner. Hvis dere leser første Mosebok, så er det flere situasjoner hvor Gud taler til Abraham. Her er den siste hvor han inngår pakt med han i kapittel 18. Og litt ut i det kapittelet så sier jo da Gud om Abraham at i ham skal alle folkeslag på jorden velsignes. Det er litt sånn velsignet vers som vi kanskje har hørt før. Jeg har utvalgt ham for at han skal pålegge sine sønner etterkommere og holde seg til Herrens vei og gjøre det som rett og rettferdig. Så det på en måte essensen av kallet til Abraham som alle troendes far. Det å holde seg til Herrens vei og praktisere rett og rettferdighet. Det mishpat og sedaka som uttrykkene på hebraisk. Vi skal ta sedaka etterpå. Og det mange eksempler på det samme. Vi har, vi tar med det andre her da, i Jesaja kapittel 1, vers 17. Lær å gjøre godt, søk det som rett, hjelp den undertrykte, vær forsvarer for farløse, for enkers sak. Og det flere vers vi skal ta litt etter hvert om, men mishpat da, som typisk sett, det et sånt uttrykk som faktisk finnes i moderne Israel i dag. Det omtaler lov- eller rettssystemet i Israel, så brukes det uttrykket mishpat. Og det på en måte et sånt juridisk begrep. Og for å komme rett til poenget, eller til essensen i det, noe av grunnen til at Gud er opptatt av rett for hans folk, det at Gud har skapt alle sitt bilde, og han er opptatt av at alle mennesker skal bli behandlet med den rettferdigheten i lys av at han har skapt alle mennesker. Så mishpat, hele ideen om mishpat, den bygger på at vi er skapt likeverdig i Guds rike. Og det på en måte en litt sånn selvsagt tanke for oss i dag. I Bibelen så det radikalt. Hvis vi spoler tilbake til skapelsesfortellingen, så står det at Adam ble skapt i Guds bilde. Adam som representant for hele menneskeheten. Det vanlige omliggende kulturen var at det var farao, eller at det var kongen som var den som var bæret av Guds bilde. At han var opphøyet, at han var satt på en, i en egen kategori. Men i Bibelen altså introduseres ideen om at alle mennesker er bærer av det Guds bilde. Vi er like. Vi er likeverdige for Gud. Så det på en måte konfronterer alle sånne praksiser som sier at det forskjell på mennesker. At noen har en egen overhøyhet. Den ideen konfronteres i Bibelen. Aristoteles for eksempel, han sier at noen var født til å være slav. Sånn er det bare. Sånt? Så til og med i Hellas der, så er den ideen annerledes. Men Mishpat i Bibelen handler om at alle er lik, alle er skapt i Guds bilde, og det avviser all rangering av mennesker. For å ta litt sånn kjapt da, hva det betyr i Gamle Testamentet, det betyr at mye av Moseloven handler om å behandle alle mennesker med respekt og verdighet. Det er forbud i Moseloven da, mot å gjøre egne landsmenn til slaver, hvis de av økonomiske årsaker er nødt til å ta seg jobb som leiekar, så skal det være i et visst antall år før de skal bli fri igjen. Fordi at de er skapt i Guds bilde. De er skapt til å være fri. Maks 6 år da. Innflyttere, sant? Hvis det kommer innflyttere til Israel, Gamle Testamentet der, de skal behandles med respekt og verdighet. Vi skal ta imot dem, sier Moseloven. Prestene da, levitene som ikke hadde egen jord, for de var heldige til å være prester. De hadde rett til å få av avlinga til de andre. Der brukes det ordet mishpat. Sånn at hele rettighetstanken, den er veldig innøvdige egentlig i Moseloven. Vi skal snart komme ned på hva dette betyr, folkens. Heng med litt. Jeg skjønner, her er litt sånn, woo! Var jeg klar for deg på en lørdag formiddag? Ja.
Det går bra.
Det går bra. Takk, heng med.
Ja.
Åh, fantastisk. La oss bare ta det andre ordet, sedaka. Hvis du tar en forhold tilbake. Sedaka, det andre ordet, det ordparet, det er ordet som oversettes med rettferdighet, og det er et mer sånn relasjonelt begrep. Som handler om det å bli oppgjort i relasjonene, egentlig. Sånn enkelt fortalt. At vi er kalt til å praktisere rettferdighet, vi er kalt til å gjøre opp med folk som vi av ulike årsaker skulle ha noe uoppgjort med. Enten det er familie, eller venner, eller andre, så er det å praktisere rettferdighet, det er å sørge for at ting blir gjort opp. Så det fanger på en måte essensen i det som Gud sier til Abraham, den pålegger alle sønner og etterkommerne å holde seg til Herrens vei og gjøre det som er rett og rettferdig. Altså, behandle alle mennesker ut fra at de er skapt i Guds bilde og leve oppgjort i relasjoner. Kort fortalt. Ok. En interessant kommentar på det her da, det er at som gjør det ekstra interessant. Det er faktisk hentet fra The Bible Project, han Tim Mackey som kommenterer her. Han sier at i 90% av tilfellene hvor mishpat nevnes i det gamle testamentet, så settes det i sammenheng med rettighetene til utsatte og marginaliserte mennesker. Og det er særlig 4 grupper mennesker som blir kommentert. Og det er enka, farløse, innflyttere og fattige. 90% av alle gangene, og 400 ganger mishpat nevnes i det gamle testamentet, 90% handler om enka, farløse, fattige og innflyttere. Han, salme 146, han hjelper de undertrykte til deres rett. Han gir mat til dem som sulter. Herren setter fri dem som er bundet. Herren gir de blinde syn. Herren reiser de nedbøyde opp. Herren elsker de rettferdige. Herren verner innflytterne. Han holder enker og farløse oppe, men gjør veien kroket for dem som gjør urett. Salme 146, vers 7-9. Sånn at hele tanken når Gud, hvis dere henger med meg nå, Gud på ballen når det gjelder å bygge en rettferdig verden. Det ikke kun Vogue og Black Lives Matter og dere der som opptatt av det. Gud opptatt av det!
Amen.
Gud har alltid vært opptatt av det. Gammeltestamentet florerer av at Gud opptatt av det. Og det enka, farløse, innflyttere og fattige, fordi at de gruppene det lett å tenke burde nedvurdere av forskjellige årsaker. Ikke sant? Hvorfor må du flytte? Hvorfor det enkle? Hvorfor det farløs? Ikke sant? Det så lett å få sånne tanker. Men Gud sette opp en skranke og si at hallo, de folkene her har jeg skapt. De folkene her har jeg en plan for. Det for at vi skal praktisere det samfunnet som jeg har drømt om fra evighet av. Det på Guds hjerte. Og det gjør også at hele den tanken om det her samfunnet, den videreføres i Nye Testamentet også. Når vi går videre der, så ser vi at det handler om å behandle alle med respekt. Det lyser ut av måten Jesus møter mennesker på. Enten det Zacchaeus, eller det kvinner ved brønnen, eller det alle slags typer mennesker. Blinde Bartolomeus. Bartimeus, ikke Bartolomeus, Bartimeus. Og så videre, så handler det om å behandle mennesker med respekt. Skjer det den første kristne kirke, de ble trofast sammen, de delte alt de hadde, ga ut til hver som trengte det, står det. Jakob 1, 27, en ren og feilfri Guds tjeneste er å holde seg opplatt av verden og huske på enka farløse. Galaterne 2, 10, Paulus refererer til sitt møte med apostlene i Jerusalem, men fikk beskjed om å huske på de fattige. Sånn at det lyser ut av det nye testamentet også, den her hjertet, det her drømmen Gud har om at vi skal få lov til å være med og bygge hans rike, utbre hans rettferdighet i en verden som bærer preg av at urett skjer. Amen. Så. Det fører vi over på det siste punktet da, som jeg har med i dag. Fordi at det var tre aspekter av Guds rettferdighet som jeg hadde lyst til å dele med dere. Nå har vi vært innom den retributive og den distributive. Nei, jeg spiller det. Det på grinsen nå, altså.
Nei, ja.
Ja. Det tredje og siste fremmedordet som jeg har da, på en form, det er jo da den tredje siden ved Guds rettferdighet, og det jeg kaller den restaurative rettferdigheten. Og la meg gjøre et forsøk på å forklare den i korte trekk da. Fordi at Gud sin rettferdighet tar alltid sikte på å gjenopprette det som er brutt og det som er ødelagt. Og jeg tror faktisk det er et ganske viktig budskap å dele i vår tid. Fordi at hvis du skal prøve å deale med å gjøre ting rettferdig når, på en annen måte, så fører det til en skamkultur. Fordi at hvis du gjør noe urett, eller blir tatt og gjør noe urett, og du ikke tenker at det her mennesket må gjenopprettes til å kunne være en del av fellesskapet, lokalsamfunnet, familien, oikoset, som det gjorde noe mot, så fører du mennesker vekk i skam, og det er ikke noe håp lenger. Og når du ser liksom litt konturene av hvordan vi deler med folk som gjør feil i nyheteren, så skjønner du at det er et litt annet tankesett som holder på å etablere seg, som er noe annet enn det Gud drømmer om. Fordi Gud, Hele frelsesamlingen handler om at Gud ser en bedre vei. En vei som kalles forsoning. Som ikke handler om å glatte over og si at det ikke så farlig, men som handler om å si at vi må få alle ting på bordet. Vi må få sagt, gitt fakta om hva som har skjedd. Og så praktiserer vi tilgivelse og gjenopprettelse. Både for den som har blitt krenket og for den som står bak det. Og som har ansvaret eller skylda for det. Og det er noe av kallet til både denne menigheten og alle menigheter, alle som forkynner og står for Guds rike, er å praktisere gjenopprettelse og forsoning. Og det er med på å sikte målet med det. Det blir på en måte en litt sånn fin avrunding da på denne taleserien egentlig, for at drømmen til Gud er å etablere shalom, altså fred, hans type fred, på jord. Og det er noe mer enn bare at det ikke er krig, altså. Men det handler om at det handler om at Gud kan etablere liv, harmoni, gode relasjoner, godt liv, og at ting skal kunne blomstre, at det skal være godt å leve sammen. Det er Guds sin type fred, det er shalom som Gud skildrer i det gamle og det nye testamentet. En universell fred for hele skaperverket. Så la oss ta med oss det verset som jeg har på forhånd her. Jesaja 9:6-7 trekker det her sammen. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid. Så her kobles det med rett og rettferdighet, mishpat og tzedaka, sammen med at det er en fredsfyrste som skal komme og utbre Guds fred. Så når Gud ønsker å utbre sin rettferdighet og la mennesker få smake hans rettferdige natur, så foregår det altså på tre planer. Det ene handler om at han har retten, og han har myndigheten, og han har lov til å gjengjelde og straffe og dømme. Men når han dømmer oss fri på Golgata, så dømmer han oss på en måte over til et liv i rettferdighet, hvor vi praktiserer det som er rett. Det som er fremme hans rettferdighet. Og da vil det alltid rette seg mot de menneskene som er utsatt og marginalisert. Fordi at hans kirke, hans menighet, har alltid et kall til å se etter de som ingen ser etter. Og det gjør at i en menighet så kan det være utrolig mange sterke vitnesbyrd som egentlig aldri kommer fram. Fordi at bare antar jeg her da, men ikke sant, når dere har sånn som Kjartan og Marie Helene her blant dere, eller Reza og Stine, Anne og Kristin eller andre som er sterkt involvert i menneskets liv, så vil det alltid handle om å se etter hvordan de kan hjelpe de folkene her ut av det de står i og inn i et liv med Gud. Og da, når de kommer på nært hold, så vil det ofte være mange ting som er vanskelig å ta tak i, og samtidig så når Gud kommer inn i det og reparerer og frelser og gjennomretter, så er det noe av de aller mest fantastiske vitnesbyrdene og livshistoriene som skjer når sånne ting skjer. Så det å være en del av en sånn type flokk som er med å satt mennesker, enkeltmennesker, familier i frihet. Det finnes ikke noe mer meningsfullt og givende enn å få være en del av et sånt type team. Det er så utrolig mye greier vi kan bruke tid på, og som som pushes på deg når du bor I en et samfunn som har så mye reklame for alt mulig ting. Men jeg tenker så som I Trondheim også, når vi får innblikk I hvordan enkeltmennesker får et møte med Jesus og får hjelp I sårbare situasjoner, det bare så fantastisk å se hvordan Gud kommer inn og snur opp det på mange situasjoner. Så det viktig å ha visjon for det ikke så lett å tenke av når man ser unger og armer og bein og ledninger og greier på en gudstjeneste en enkel lørdag formiddag. Men det sånne ting som med på å forandre en by. Det tar litt tid. Amen.
Takk for at du hørte på denne talen. Vil du vite mer om hvem vi kan du gå inn på kfoslo.no eller følge oss på Instagram og Facebook. Vi høres.